Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunu da açırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bugün oktyabrın 3-ü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də efirdə Xəbər Ətər proqramıdır. Verilişi biz apardıq. Maarif Çingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 23-26 dərəcə isti olacaq. Hava dəyişkən buludlu keçəcək, yağış gözlənilmir.
Azərbaycanın rayonlarında da yağış yağmayacaq, temperatur 23-27 dərəcə olacaq.
Saatın başqa xəbərlərini eşidək.
Azərbaycan təklif eləyir ki, BMT daha səmərəli işləsin. Bugün Elmar Məmmədyarov BMT-nin iclasında Qarabağla bağlı çıxış eləyəcək.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İrana noyabrın 22-sinə kimi vaxt qoyub.
Hələlik Ukraynada erkən parlament sessiyasında Narıncı İnqilab Koalisiyası irəldədir.
Və bugündən Bakıda Moskva günləri başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
BMT-ni yeniləşdirmək lazımdır, çünki onun qəbul elədiyi qərarlar son vaxtlar kağız üzərində qalır. Bugün bu təklifli Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov BMT-də çıxış eləyəcək. Nazir BMT Baş Assambleyasının 62-ci sessiyasında iştirak etmək üçün Nyu-Yorka gedib. Nazir Qarabağ münaqişəsi və regiondakı vəziyyət barədə də danışacaq. Azərbaycan narazıdır ki, BMT-nin Qarabağla bağlı 4 qətnaməsi 10 ildən çoxdur icra olunmur. Həmin qətnamələrdə tələb edilir ki, erməni qüvvələri işğal elədikləri Azərbaycan torpaqlarını boşaltsınlar. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq. Elmar Məmmədyarov Amerika səfəri çərçivəsində dövlət katibinin müavini Niklas Bernslə də görüşəcək.
Bugün Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov Strasburqa gedir. O, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iclasında iştirak edəcək. Assambleyanın prezidenti René van der Linden demişdi ki, Oktay Əsədovla görüşəcək, görüşdə onunla həbsdə olan jurnalistlər barədə danışacaq. İndi Azərbaycanda 7 jurnalist həbsdədir. Beynəlxalq qurumlar jurnalistlərin həbs olunmasını pisləyirlər.
Amerika Dövlət Departamenti Elmar Hüseynov adına qrant mükafatı təhsilib. Elmar Hüseynov fonduna 18 kiçik qrant ayrılacaqlar, müsabiqə keçiriləcək və müsabiqədə əsasən araşdırması jurnalistlərə üstünlük veriləcək. Bu haqda Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Enders məlumat verib. O deyib ki, Elmar Hüseynovun qətli Azərbaycanlılar üçün faciədir. Onun öldürülməsi Azərbaycanda mətbuat azadlığına kölgə salmaqda davam edir. Səfir bildirib ki, Elmar Hüseynovun qatilinin açılması və qatillərinin cəzalandırılması çox vacibdir. O deyib ki, qrant layihəsi həm də Elmar Hüseynov saytının yaradılmasını da dəstəkləyəcək.
Amerika Azərbaycanda müstəqil nəşriyyat yaratmağa kömək eləsin. Bunu azərbaycanlı jurnalistlər Amerika Dövlət Departamentinin nümayəndə heyətindən xahiş ediblər. Departamentin Demokratiya İnsan Haqları və Əmək üzrə Bürosunun təmsilçisi Wendy Silverman Bakıya gəlib. Azərbaycanlı jurnalistlər ona deyiblər ki, ölkədə qəzet və informasiya biznesinin inkişafına şərait yoxdur, çünki hakimiyyət bütün elektron medianı və reklamı inhisara alıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərdə davam edir. Ukraynada keçirilən erkən parlament seçkilərində qərb meyilli qüvvələr irəlidədilər. Səslərin sayılması hələ tam başa çatmayıb. Narıncı İnqilab Alyansının üzvləri prezidenti dəstəkləyən Bizim Ukrayna və Yuli Timoshenko ikinci ikisi bir yerdə 45% səs yığıb. Amma ayrılıqda götürəndə Rusiya meyilli başnazir Viktor Yanukovic hamıdan çox səs toplayıb, 34%. İndi Yanukovic deyir ki, koalisiyanı o formalaşdırmalıdır, çünki hamıdan çox səsi o yığıb. Amma bunun üçün sosialistlər 3%-lik barajı keçməlidirlər. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbəradəyi deyir ki, Tehran ya uranı zənginləşdirmə proqramı barədə əsas suallara cavab versin, ya da ki, BMT-nin yeni sanksiyaları ilə üzləşə bilər. Əlbəradəyi Financial Times-a müsahibə verib, deyib ki, gözləyir ki, İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi rəhbərlərinin toplantısına kimi, noyabrın 22-sinə kimi nüvə proqramı barədə suallara aydınlıq gətirəcək. Əlbəradəyi həmin toplantıda çıxış eləməlidir. Qərb narahatdır ki, İran atom bombası düzəldir. İran deyir ki, nüvə proqramı dinç məqsədlidir.
Britaniya bu ilin axırına kimi İraqdakı qoşunlarının təxminən 5-də 1-ni çıxara bilər. Bunu Britaniyanın baş naziri Gordon Brown Bağdadda İraqlı həmkarı Nuri Əl-Maliki ilə görüşdən sonra deyib. Bu ilin axırınacan Britaniyanın İraqdakı qoşunlarının sayı 5500 nəfərdən 4500 nəfər endirilə bilər, yəni Milad bayramınacan 1000 nəfər əskərimiz ya Böyük Britaniya qaytarıla bilər, ya da başqa məqsədlərlə yönəldilə bilər. Nuri Əl-Maliki ilə Maliki isə bildirib ki, İraq qüvvələri hazırlaşırlar ki, iki aya ölkənin cənubunda Bəsrə vilayətinə nəzarəti Britaniya qoşunlarından təhvil alsınlar.
BMT deyir ki, Əfqanistanda zorakılıq axır 6 ildə ən yuxarı həddə çatıb. Amerika Taliban rejimini devrəndən bəri, 2001-ci ildən bəri bu il ən zorakı il olub. İlgirəndən hər ay ölkədə azı 525 dəfə sabitlik pozulur. Gəh talibancılar hücum edirlər, gəh də başqa üsyançı qruplaşmalar. Bura adam uğruğu qətirlər, İslamçı kamikadzələrin hücumları da aiddir.
Bugündən Bakıda Moskva günləri başlayır. Bu münasibətlə təntənəli mərasimlər keçiriləcək. Moskva merinin müavini Lyudmila Şvetsovanın başçılığı ilə Bakıya nümayəndə heyət gələcək. Trend xəbər agentliyi yazır ki, nümayəndə heyətin tərkibinə Moskvanın biznes və iqtisadi dairələrinin təmsilçiləri də daxil olacaq. Moskva daha çox Azərbaycandan meyvə-tərəvəz idxalına maraq göstərir. Görüş zamanı hökumətlər maneəsiz daşınma üçün lazımi şəraitin yaradılmasını müzakirə edəcəklər. Moskva günləri çərçivəsində həmçinin Rusiya paytaxtının insaniyyət xadimlərinin çıxışı da nəzərdə tutulur.
Və Polşanın 58 yaşlı baş nazirinin hələ sürücülük vəsiqəsi yoxdur. Yaroslav Kaczynski bunu özü jurnalistlərə deyib. Jurnalistlər baş naziri seçki kampaniyasında müşahidə edirlərmiş. Mayda da Yaroslav Kaczynski bir açıqlama vermişdi. Demişdi ki, onun heç vaxt bank hesabı olmayıb, pulunu anasının əlinə sayır. Polşanın 58 yaşlı baş naziri subaydı. Onun əkiz dayı Lech Kaczynski Polşanın prezidentidir. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi. Xəbərlər bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bu xəbər ətərdə qaçırmayın, eşidəcəksiniz ki...
Elmar Məmmədiyarovun BMT-dəki çıxışı Qarabağ münaqişəsinin həllinə necə kömək eləyə bilər?
Ombudsmanın qəbuluna gələnlər nədən şikayətçidirlər?
Marsda və ayda oturaq bir həyat yaratmaq mümkün imiş.
Biləcəksiniz ki, AFFA Qarabağ komandasının təsisçisini 2 illiyə nədən məhrum eləyib?
Həm də bugün hər gün olduğu üçün bugün qəzetlərin icmalı olacaq.
Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıqradiosu.az saytından başqa siz bizə Bakıda 101.7 FM-də rayonlarda orta dalğada AM 15.30 və 12.96 tezliklərində də qulaq asa bilərsiniz. Xəbər ətər verilişi davam edir.
Bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının sesiyasında çıxış eləyəcək. O, Qarabağ münaqişəsindən tutmuş regiondakı problemlərə qədər bir sıra məsələlərə toxunacaq. Bundan başqa Bakının BMT-yə iradları da olacaq bu qurumun fəaliyyəti ilə bağlı. Kəbran Dilavərini dinləyək.
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim deyir ki, Məmmədiyarov Qarabağ münaqişəsi regiondakı proseslər haqqında danışacaq. Azərbaycanın BMT sessiyasında Qarabağla bağlı irəli sürdüyü təşəbbüslər isə bunlardan ibarətdir.
Azərbaycana aid olan da iki məsələ, birincisi Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət və ikinci Guamın təşəbbüsü də məhz 3 oktyabrdan gələn ilin sentyabrın ortalarına qədər müzakirə oluna bilər. Onun qüvvəti ilə bağlı Baş Assambleya bundan əvvəl də Azərbaycanla bağlı qətnamə qəbul etmişdir. Bu, keçən il qəbul olunmuş yanğınlarla bağlı olmuşdur. Bu, ciddi bir sənəddir, çünki ondan sonra ATT missiyası olmuşdur, ondan sonra çoxlu müzakirələr olmuşdur. Və eyni zamanda əsas məsələ qətnamələrin qəbul olunması deyil, əsas məsələ onlar qəbul olunduqdan sonra onların implementasiyasıdır.
Xəzər İbrahim deyir ki, Bakı BMT-nin öz funksiyasını yerinə yetirə bilmədiyindən də narahatdır. Çünki qəbul olunan qərarlar çox vaxt kağızda qalır. Buna görə də Azərbaycan təklif eləyib ki, BMT səmərəliliyini artırsın. Yerli ekspertlər isə Qarabağ münaqişəsinin BMT-dəki müzakirəsinin danışıqlarda hansı irəliləyişi təkan verib verməyəcəyi haqqında müxtəlif fikirlər deyirlər. Asim Mollazadə hesab eləyir ki, bu çıxış münaqişə ilə bağlı daha aydın təsəvvür yaratmağa imkan verəcək.
Çox müsbət bir haldır. Bu bizim üçün bir fürsətdir ki, Azərbaycana qarşı olan təcavüz, bu təcavüzün yaratdığı problemlərə beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini cəlb eləməyə. Buna əlavə olaraq BMT-də Qlam ölkələrinin nəzdində dondurulmuş münaqişələrin həllinə bu təşkilatın diqqətini cəlb eləməyi, o da çox müsbət bir haldır.
Asim Mollazadə, digər bir siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov isə başqa cür düşünür.
Düşünmürəm ki, konkret bu çıxış münaqişənin həllinə nəsə bir tikan versin. Mən deyim ki, bu ənənəvi çıxışdır. Yəni ki, hansısa dövlət bu hüquqdan istifadə eləyir, hansısa dövlət bu hüquqdan istifadə etməyə bilər. Baş Assambleyada nümayəndə heyətinin rəhbərinin çıxışı nə müzakirələrə elə bir ciddi təsir eləyir, yəni ki, Azərbaycan kimi dövlətlərin nümayəndə heyətinin çıxışı. Nə müzakirələr, nə də ki, Baş Assambleyanın qəbul edəcəyi qərara. Qərarların qəbuluna daha çox səhnə arxası diplomatiya təsir eləyir.
Rauf Mirqədirov. Ekspertlər hesab eləyirlər ki, Qarabağ münaqişəsinin BMT-yə çıxarılması həm də problemin beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətindən kənar qalmasının qarşısını alması üçün də bir vasitədir.
Cəbran Dilavərli.
Mən vahid Azərbaycanda yaşayan Azərbaycan türklərinin insan haqlarından danışardım. Tanrı bizləri qorusun. Bunu Bakıdan Firuz Rıza deyir. Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytı belə bir forum keçirmişdi. BMT-də çıxış eləsəydiniz, nədən danışardınız? Müxtəlif fikirlər var. Kənan Bakıdan yazır ki, mən bir çox məsələlərdən danışardım. Azərbaycanda müsəlmanlar hicablı pasport ala bilmədiklərinə barədə danışardım. Bakıda Nəzrin deyir ki, zənnimcə hər kəsin və eləcə də istənilən qurumun gücü və nüfuzu onun sözünə sahib olmaqdan çox asılıdır. Məncə BMT rəhbərlərini dövlətin əlin aləti olmaq statusundan çıxmaq üçün ciddi cəhdlər aparmalıdırlar. Fundamental hüquqi və struktur dəyişikliklər həyata keçirməlidirlər. Əks halda təşkilat bugün malik olduğu çarəsizlik vəziyyətində fəaliyyət göstərərək sadəcə yüksək maaş sahibi olan insan ordusundan başqa bir mahiyyət daşımayacaqdır. Məncə BMT-nin çağdaş problemi bununla bağlıdır.
Amerikadan Bəxtiyar Hacıyev yazır ki, 2005-ci ildə mənə BMT Baş Assambleyasında çıxış etmək qismət olmuşdu. O zaman Azərbaycandakı gənclər siyasətindən, gənclərin məşğulluğu, minilliyin inkişaf hədəfləri, torpaqlarımızın işğal edilməsi, həm də Azərbaycan, Ermənistan gənclərinə vurduğu ziyanlardan danışdım. Bir daha belə bir fürsət düşsə, minilliyin 8 inkişaf hədəfindən ikincisi olan təhsil haqqında danışardım. Daha sonra Qarabağ münaqişəsi haqqında ehtiyatlı və diplomatik çıxış yox, birbaşa və açıq şəkildə çıxış eləyərdim.
BMT-də çıxış eləsəydiniz, nədən danışardınız? Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytı bu sualı dinləyicilərimizdən soruşmuşdu. Siz də saytımıza gəlin, dəyişən xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun. Xəbərlər isə, xəbərətlər isə davam edir. Birazdan səhər qəzetlərinin icmalını eşidəcəksiniz və biləcəksiniz ki, Azərbaycan qışa necə hazırlaşır? Azərqazın rəsmisi ilə əlaqə yaratmağa çalışacaq.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm jet aracılığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən ATƏT-ə eşitsin.
Dəqiqliyin,
tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Xəbərlər davam edir. İndi isə qəzetlərin xülasəsinə keçək. Qarabağda Olimpiya təxribatı Ekspres qəzeti yazır.
Aşba Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm mərzəçisi dəyişir.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasından hakimiyyətə 3 tələb. Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Balıq Savadunda yanğın baş verib, 3 nəfər yanıb.
Hakimiyyət seçki hazırlığına bismillahla başlayır. Bu, Günsər qəzeti yazır bunu.
İndi də qəzetlərin icmalı biraz ətraflı. Kəsbiyyən Fişdə 3 nəfər yanıb. Dünə saat 2 radələrində, gündüz saat 2-də Bakı-Şamaxı yolunun 21-ci kilometrliyində yerləşən Kəsbiyyən Fiş Ko Azərbaycan şirkətinin heyətində güclü partlayış baş verib. Kəsbiyyən Fişdən Media Forum saytına deyiblər ki, hadisənin ümumiyyətlə olaraq aidiyyəti yoxdur. Məhsənin operatoru hadisənin şirkətdən 300-400 metr aralıqda yerləşən obyektlərin birində baş verdiyini deyib. Operator əlavə edib ki, son vaxtlar onların şirkətinə yaxın ərazidə yeni istehsal obyektləri tikilib. Axşam saatlarında APA-ya məlumat verilib ki, partlayış Kaspiyan Fişin yaxınlığında yeni tikilmiş soyuducu sexində baş verib. Hadisə yerindən 2 nəfərin meyiti tapılıb. Günün sonunda media forum ölənlərin sayının 3 nəfərə çatdığını xəbər verib. Yanğın nəticəsində xəsarət almış 4 yaralıdan 3-ü 5 saylı klinik xəstəxanaya, biri isə Respublika xəstəxanasına yerləşdirilib. 5 saylı xəstəxanada yaralılardan 2 nəfərin səhhətinin ağır olduğunu deyirlər.
Ekspres qəzetinin Qarabağda Olimpiya təxribatı başlığı yazısında qeyd olunur ki, işğal altındakı torpaqlarda qırmızı və ağ mərmər nadir ağac növləri Soçidə Olimpiya kəndinin tikilməsində istifadə ediləcək. Qəzetin yazdığına görə Prezident Vladimir Putinin göstərişi ilə yaradılmış Soçi Olimpiadası Dövlət Korporasiyasının analoqu olaraq Bazovi Elementin bu sahibi Rusiyanın ən zəngin iş adamı Oleg Deripaska Soçi layihəsi 2014 direktorluğunu yaradıb, yeni yaradılmış təşkilatı əslən Dağlıq Qarabağın Adrut rayonundan olan Yuri Reylan direktor təyin edilib. Qəzet yazır ki, Dağlıq Qarabağdan aparılacaq qırmızı və ağ mərmər əngdaşı nadir ağac növlərindən Bazel Soçidəki İmerti Rivyayerası layihəsinin reallaşdırılmasında istifadə ediləcək, layihəni həyata keçirəcək Altius Development şirkətinə bununla bağlı heç bir açıqlama verilməsə də ümumi dəyəri 3 milyard dollar təşkil edəcək. Layihə çərçivəsində tikiləcək 1 milyon kvadrat metr yaşayış, mehmanxana, sərgi sahələri, idman qurğuları, beynəlxalq telemərkəz və Mətbuat qulbunun inşa işlərində Dağlıq Qarabağdan tikinti materialları ilə yanaşı işçi güvənində aparılacağı bildirilir. Bu, Ekspres qəzetinin yazdığı idi.
Əzizlərin icmalını dinləyə biləcəksiniz. Birazdan eşidəcəksiniz ki, yeni efirə çıxan Xəzər TV hansı yeniliklərlə gəlir, amma əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq sonra.
Azərbaycan təklif eləyir ki, BMT daha səmərəli işləsin. Bugün Elmar Məmmədiyarov BMT-nin iclasında Qarabağla bağlı çıxış eləyəcək.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İrana noyabrın 22-sinə kimi vaxt qoyub İran ya uranı zənginləşdirmə proqramı barədə əsas suallara cavab verməlidir, ya da ki, BMT yeni sanksiyalar tətbiq edəcək.
Hələlik Ukraynada erkən parlament seçkisində Narıncı İnqilab Koalisiyası irəlidədir.
Və bugündən Bakıda Moskva günləri başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə qəzetlərin xülasəsini davam elətdiririk.
Xəzər TV yayıma başlayıb, dünən axşam saat 9-un yarısından efirə yeni telekanal çıxıb, STV-nin tezliyində Xəzər TV yayımlanır. Kanalın direktoru Asəf Hacıyev Eyxa qəzetinə müsahibə verib, deyib ki, əsasən kanal deməli maarifləndirici kanal olacaq, elm, təhsil, mədəniyyət və maarifçi fəaliyyət barədə məlumatları işıqlandıracaq. Deməli, televiziyada xəbərlər bürosu da, xəbərlər departamenti də olacaq. Hələlik bu deməli departamentin formalaşması prosesi gedir. Kanal səhər deməli gün ərzində 2-nin yarısına qədər işləyəcək. Gecə saat 2-nin yarısına qədər işləyəcək. Başqa deməli kanal iddia ilə gəlir, deyir ki, o da başqa telekanallara rəqib olacaq, rəqabətsiz inkişaf olmur, belə deyib Asəf Hacıyev. Amma əsas fəaliyyəti hələlik maarifçi fəaliyyəti olacaq. Bu məlumatı Eyxa qəzeti dərc edib.
20 Savad qəzetinin yazdığına görə Avropa Şurası Parlament Assambleyasından hakimiyyətə 3 tələb irəli sürülüb. Andres Herçel seçki qanunvericiliyi deyib ki, seçki qanunvericiliyi təkmilləşdirilməli, söz azadlığı təmin olunmalı, siyasi məhbuslar azadlığa buraxılmalıdır. 20 Savad qəzetinin yazdığına görə sessiyanın ilk günü Aşbanın monitorinq komitəsində Azərbaycanla bağlı başqa məsələlərlə yanaşı 2008-ci il prezident seçkilərinə hazırlıq məsələsi də müzakirə edilib. Deyaz saytının qəzet Deyaz saytına istinadən yazır ki, Aşbanın digər məruzəçisi Andres Heçil deyib ki, prezident seçkilərinə qədər Azərbaycanda 3 məsələ həllini tapmalıdır. Seçki qanunvericiliyi təkmilləşdirilməli, söz azadlığı təmin olunmalı, siyasi məhbuslar azadlığa buraxılmalıdır. Onun sözlərinə görə həmçinin sərbəst toplaşma azadlığı da təmin edilməlidir ki, azad, ədalətli seçkilər üçün zəruri atmosfer yaransın. Heçil deyib ki, komitənin iclasında Azərbaycanda həbs edilmiş jurnalistlər və siyasi məhbuslarla bağlı məsələlər də müzakirə olunub. Sessiyada iştirak edən Ermənistan nümayəndə heyətinin rəhbəri isə ötən gün Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis ilə görüşüb, Regnum agentliyinə istinadən qəzet yazır ki, David Artunyanın Azərbaycanın ünvanına ittihamlar səsləndirərək Naxçıvanda erməni abidələrinin dağıdılması ilə danışıb, deyib ki, rəsmi Bakı Aşbanın mədəni irsin vəziyyətini araşdırma üçün məruzəçiləri Naxçıvan səfərini əngəlləyir. Bu, yeni müsavat qəzetinin yazdığı idi.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının monitoring komitəsinin isə Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi dəyişdirilir. Tony Lloyd'un səlahiyyət müddəti yekunlaşır. Bu il oktyabr-noyabr aylarında Azərbaycana yeni həm məruzəçi təyin olunmalıdır. 525-ci qəzet yazır ki, Səməd Seyidova Azərbaycan Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbərinə istinadən yazır ki, həmin şəxsin sosialist qrupundan olması mümkündür.
Gülsəhər qəzetindəki qanlı əndizan yolu hakimiyyət seçki hazırlığına bismillahla başlayır. Son günlər Azərbaycanda dini təmayülün güclənməsi ilə bağlı dövlət səviyyəsində narahatlıq ifadə olunur. Nizablı tələbələrin ali məktəblərə dərsə buraxılmaması, bu prosesin bütün universitetlərdə eyni vaxtda başlaması əvvəlcə ictimai rəydə bir sıra suallar doğurdu. Cəmi bir gün sonra prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin Azərbaycan qəzetində dərc etdiyi qloballaşan dünyada dövlət və cəmiyyət adlı məqalə bu olayların hansısa ali təhsil müəssisəsində daxili intizam qaydalarının qorunmasından deyil, hakimiyyətin ən yuxarı dairələrində hazırlanmış siyasi ideoloji mübarizə planından xəbər verir. Qəzetin yazdığına görə komünizm süqut etdi, demokratiya üçün çalışdıq, alınmadı. Qərb satqın bir qüvvə kimi təsir bağışlayır, əliyevçiliyə pərəstiş alınmır, boşluğu din doldurur. Bu üçün səhər qəstinin yazılarıydı.
Xorvatiya prezidenti Stepan Mesic Bakıda səfərdədir. O deyib ki, Xorvatiya Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Dünən Xorvatiya prezidenti Heydər Əliyev adına beynəlxalq, deməli, prezident sarayında Azərbaycan və Xorvatiya prezidentləri arasında təkbətək görüş keçirilib, nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibli görüş başlayıb. Bugün Bakıda Azərbaycan-Xorvatiya biznes forumu keçiriləcək. Məlumatı 5-25-ci qəzetlər cəliyib.
Rusiyada 12 donuzu həbs etdilər. Yerim Savad qəzetinin yazdığına görə Amur vilayətinin Balşoy Kamin şəhərində məhkəmənin qərarı ilə 12 donuz həbs olunub. Rusiya mətbuatında yer alan xəbərlərə görə heyvanlar sahibəsinin borcunun cüdasına gediblər. Belə ki, həmin qadının dövlətə xeyli kommunal borcu var imiş. Məhkəmə isə həmin pulları ödəməyən Rusun donuzlarını əlindən alıb.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Sər-sər həm söhbətiniz bizik Ülviyyə Əsədzadə
və Marif Cingizoğlu.
Bizdən ayrılmayın. Birazdan biləcəksiniz ki, Azərqaz qışa necə hazırlaşır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Bir qədər əvvəl elan elədiyimiz kimi Azərqazın qışa necə hazırlığından danışacağıq indi. Qonağımız Azərqaz Qaz Təsərrüfatı İstismar İdarəsinin rəisi Vaqif Namazovdur. Telefon xəttində qoşulub. Vaqif müəllim, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Vaqif müəllim, soyuqlar artıq başlayır, ara bir hava da soyur. Qışa hazırlıq hansı yerdədir indi?
Bugün bütün Respublika ərazisində Azərqaz Qapalı Səhm İdarə Cəmiyyətinin Qaz Təsərrüfatı İstismarı İdarələri qışa hazırlığı artıq yekunlaşdırmışdır. Əvvəlcədən hazırlanmış tədbirlər planı müvafiq qaydada tam şəkildə həyata keçirilmişdir. Bütün Respublikada qazdan istifadə edən istehlakçıları əmin etmək istəyirəm ki, bu il qış mövsümündə Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin tərəfindən qazla əlaqədar heç bir çətinlik yaranmayacaq.
Vaqif müəllim, elə bir rayon var mı ki, bu qış qaz ala bilməyəcək? Keçən səhv eləmirəmsə, Cənub rayonlarının Lerikə yardımlıya qaz ilk dəfə verildi. Elə rayon var mı ki, qalacaq qaz?
Bildirmək istəyirəm ki, bu il Ağcabədi Beyləqan istiqamətində və Bərdə Ağcabədi istiqamətində hal-hazırda sürətli işlər gedilir, tikinti quraşdırma işləri gedir. Bu işlərin nəticəsi olaraq bu ilin sonuna qədər Ağcabədi Bərdə magistral qaz kəməri işə düşəcək və Ağcabədi şəhəri mərhələlərlə qaz alacaqdır.
Elə region var mı ki, qazdan kənarda qalacaq? Bu təbii qaz ala bilməyəcək bu qış.
Bu qış deyil. Belə bir region yoxdur. Deməli, Ağcabədi Beyləqan kəməri istismara verildikdən sonra 2008-ci ilin mart ayına qədər isə Beyləqan şəhəri qazla təmin ediləcəkdir.
Vaqif müəllim, bir məsələ var. Bu mavi yanacağın əhaliyə, vətəndaşlara verilməsi ilə bağlı deyirsiniz, problem yoxdur. Amma tez-tez səslənir ki, kommunal xidmətlər artırılacaq. Yaxın bir ildə qazın əhaliyə satış qiymətində artım necə? Gözlənilir, yox?
Bilirsiniz, hələ belə bir məsələ müzakirə obyekti deyil. Ona görə ki, bugün əhalidə qazın satış qiyməti dövlət tərəfindən təsdiq olunmuş qiymətlərlə satılır və hələlik heç bir artım gözlənilmir.
Bu, yəni bu qış ərəfəsində Azərqazın Tarif Şurasına belə bir təklif verəcəyi gözlənilmir, düzdürmü?
Xeyr, qiymətlərin artımı gözlənilmir.
Vaqif müəllim, bəs bu orta təhsil müəssisələrində, yəni təhsil naziri də dəfələrlə çıxışında deyib ki, bu qış bütün məktəblərin qazanxanaları işləyəcək, qaz veriləcək. Yəni bu olacaqmı? Artıq bu məsələ
bildirmək istəyirəm ki, Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin öz üzərinə düşən vəzifələrindən biri odur ki, qış mövsümündə nəinki təhsil müəssisələri, səhiyyə müəssisələri, digər qeyri-kommunal təsərrüfat müəssisələrinin qaz təchizatı Azərqaz tərəfindən mütəmadi olaraq daim diqqət mərkəzindədir və bu ildə həmin məsələlərin həlli Azərqaz tərəfindən tam həcmdə öz həllini tapmışdır və qazla əlaqədar, qaz təchizatı ilə əlaqədar heç bir çətinlik gözlənilmir.
Bakıda qaz kəmərlərinin, ötürücülərin vəziyyəti nə yerdədir?
Bildirmək istəyirəm ki, Respublika ərazisində aparılan tikinti quraşdırma işlərindən başqa Bakı şəhəri və ətraf kəndlərin qazlaşdırılması ilə əlaqədar dövlət proqramı işlənib hazırlanmışdır. Həmin dövlət proqramının icrası olaraq Bakının ətraf kəndləri və qəsəbələrində bugün 2006-cı ildə başlayan tikinti quraşdırma işləri bugün də davam etdirilir. Yəni demək olar ki, şəhərin və şəhər ətrafı kənd və qəsəbələrin qaz təchizatı ilə əlaqədar heç bir çətinliklər gözlənilmir.
Vaqif müəllim, çox sağ olun. Minnətdarıq sizə.
Buyurun, buyurun.
Bu Vaqif Namazov idi, Azərqaz Qaz Təsərrüfatı İstismarı İdarəsinin rəisi. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Bizə rayonlarda AM 1530 1296 tezliklərində, Bakıda 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Verilişimiz davam eləyir. Ukraynada erkən parlament seçkiləri keçirilib. Mübahisə var. Narıncı İnqilab Koalisiyası ikisi birlikdə Yuliya Timoshenko və Viktor Yushchenkonun dəstəkləyən partiya ikisi birlikdə 45% səs toplayıblar. Rusiya milli başnazir Viktor Yanukovic isə özü təhlükdə 34% səs toplayıb. Ukraynada baş verənlərdən ətraflı Ruzana Rəşidqızı danışacaq.
Ukraynada deyəsən yenə bir araya gələ bilməyəcəklər. Yuliya Timoshenko bildirir ki, onun və müttəfiqi Yushchenkonun partiyası birlikdə hamıdan artıq səs yığıblar. Odur ki, hökuməti Timoshenko ilə Yushchenkoda formalaşdırmaq istəyir. Yanukovic deyir ki, hamıdan çox səs yığdıqları üçün koalisiyanı onlar formalaşdırmalıdırlar.
Biz yenə hökuməti formalaşdıracağıq, xalqın etibar elədiyi dövləti, milli birliyi formalaşdıracağıq və bu hökuməti regionlar partiyasının başçılıq elədiyi koalisiya quracaq.
Amma regionlar partiyasının koalisiyanı qurmaq istəyi müttəfiqlərindən asılıdır. Yəni regionların tam qələbəsi üçün müttəfiqlər də səs yığmalıdırlar. Nəticədə yenə rəqiblər bir-birini üstələyə bilmirlər. Müttəfiq Sosialistlər Partiyasının 3%-lik bariyeri keçməməsi regionların koalisiya ümidini azaldıb və güman ki, sosialistlər parlamentə keçə bilməyəcəklər, çünki səslərin 97% artıq hesablanıb. Amma bu rəqəm nəyisə dəyişmir. Dünən axşam bülletenlərin 80%-dən çoxu hesablansa da, bugün hesablanma axşama qədər qurtarmayıb. Ukraynanın şərqindən, Yanukovicin güclü olduğu tərəfdən hesablamalar gecikir. Bu da Timoshenkonun blokunu narahat edib. Çünki indi sosialistlərin 3%-i keçməsi üçün 60 min səs bəsdir. Exposa sosialistlərin zəif olduğunu deyib. Ona görə Timoshenko hökumətdən işə qarışmağını istəyib və prezident Yushchenko təcili araşdırmaya başlamaq barədə tapşırıq verib.
Даю доручення правоохоронним органам негайно розпочати розслідування причин.
Әмр эліләм ки, хукук мухафизә органлары сәс вермә нәтиҗәләренең гечишмәсенең сәбәбен, шәрәйте тәҗили араштырсыннар. Мен парламентта сахта юлла кечмәгә чалышанларга ачык ва бер мәгънәле буларак дейрәм. Менем хәрәкәтем ва сүзләрем ихтилафка күрә түгел. Сахтачарлык эленләр җәзаландырылачак. Канунны ва үз талеенезне düşünün. Һеч кес сезизләрнең реал истәене дәешә белмәячәк. Мен Украина демократиясының гәләбәсенә ва берлигенә там инанырам.
Я твердо верю в перемогу и объединение украинской демократии.
Виктор Янукович buna cavab olaraq deyib ki, onlar seçkinin nəticələrinin dəyişdirilməsinə imkan verməyəcəklər.
Украина демократическая страна.
Украина демократик ölkədir. Burada demokratik seçki keçirilib və biz indi hamıya deməliyik ki, biz seçimimizi müdafiə etməkdə qərarlıyıq və heç kəsə nəticələri dəyişməyə imkan verməyəcəyik.
Qalan partiyalardan kommunistlərin regionlara qoşulacağı aydındır. Ona görə indi sosialistlər diqqət mərkəzindədir. Bir də mərkəzçi blokdan çox şey asılıdır. Keçmiş spiker Vladimir Litvinin mərkəzçi bloku gözlənilmədən səslərin 4%-ni yığıb və hansı tərəfə qoşulacağını hələ deməyib. Amma mərkəzçilərin hansısa tərəfə qoşulması belə vəziyyəti çox dəyişməyəcək. Ukraynada nə Qərb, nə də Rusiya tərəfdarları 50%-dən o tərəfə keçə bilmirlər.
Ruzanna Rəşidqızı, Ruzanna Rəşidqızı Ukraynadakı seçkidən sonra hadisələrdən danışdı. Xəbərətər proqram davam edir. Xəbərətərdən sonra siz şəffaflıq rubrikasını dinləyə biləcəksiniz.
Mən məmnuniyyətlə deyə bilərəm ki, bir məlumat jurnalistə müfəssəl verilmirsə, o məlumatın verilməsində dayanan adam artıq onun əməlində korrupsiya faktı olur.
Odur ki, hələ biz müsbət xarakterli informasiyalar topluyuruq. Hələ tənqidi xarakterli informasiya desək, ümumiyyətlə heç onu yəqin ki, yaxın qoymazlar. Çox böyük çətinliklərimiz var, yenə deyirəm. Qəzetimizin operativliyinə, materialın hazırlanmasında həddindən çox vaxt içində səbəb olur.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində tikinti, abadlıq və s. sahələrə büdcə vəsaitlərinin necə xərclənməsinin jurnalistlər üçün açıq olub olmaması ilə danışacaq. Dinləməyi unutmayın.
Şəffaflıq verilişinə bugün saat 9-a 25 dəqiqə qalmış xəbərətər başa çatan kimi qulaq asa biləcəksiniz.
Alimlər belə qənaətə gəliblər ki, aya təkcə bir göy cisimi kimi baxmaq olmaz. Orada yerdə olduğu kimi insanları da məskunlaşdırmaq olar, hətta aydan kommersiya məqsədi ilə istifadə etməkdə. Kəbran Dilavərini dinləyək.
NASA'nın direktoru Michael Griffin Mars'ta ve Ay'da oturaq bir sivilizasiya yaratmağı mümkün olduğunu bildirib. Yaponiyanın fəza agentliyinin rəhbəri Keiji Tachikawa isə deyib ki, artıq Ay'a sadəcə səyahət edilə bilən yer kimi baxmaq olmaz. Ay'ı insanla məskunlaşdırmaq, hətta kommersiya baxımından istismar eləmək olar. Hindistan fəza agentliyinin başçısı Madhavi Nair də bəyan edib ki, onun ölkəsi gələn il Ay'a insan göndərəcəyi tarixi dəqiq elan edəcək. Bu arada NASA 2037-ci ilə qədər Mars'a insan göndərməklə bağlı planını təsdiqləyib. Bir sözlə, bir neçə 10 illik fasilədən sonra dünya ölkələri yenidən kosmik fəzaya xüsusi diqqət göstərməyə başlayırlar. Bu günlərdə Hindistanda keçirilən Beynəlxalq Astronavtika Kongresi bunu bir daha sübut edib. Kongresdə bir neçə min alim və kosmos üzrə mütəxəssis iştirak edib. Onlar kosmik fəzanın qlobal tədqiq strategiyasını müzakirə ediblər. Bu qənaətə gəliblər ki, dünya dövlətlərinin bu sahədə beynəlxalq əməkdaşlığı çox zəruridir. Britaniyanın kosmosdan bəhs edən nüfuzlu Flight jurnalının eksperti Rob Coppinger deyir ki, belə əməkdaşlıq hədsiz dərəcədə əhəmiyyətli olar.
Bu sayda elmi məlumatların mübadiləsi böyük fayda verər. İdeya belədir ki, hamı əməkdaşlıq edir və hamı da bundan faydalanır. Nəticədə dövlətlər az pul xərcləyib çox şeyə nail ola bilərlər.
60-70-ci illərdə aya insan çıxarmaq Amerikanın məşhur Apollo proqramının ən son məqsədi idi. İndi isə ay, Marsı və kosmosun daha dərin qatlarını tədqiq etmək üçün yalnız bir pillədir. Ancaq görəsən insanın aydan daha uzağa getməsi nə dərəcədə mümkündür? Heç şübhəsiz bu işdə böyük çətinliklər var. Məsələn, məlumdur ki, kosmik fəzada insan orqanizmi kalsium itkisinə məruz qalır. Bu o deməkdir ki, kosmik səyahət nə qədər uzun davam eləyirsə, kosmonotun sümükləri bir o qədər yumşalır. Coppinger'in sözlərinə görə uzun kosmik səyahətdən qaydan 35 yaşlı kosmonavtın sümükləri 60-70 yaşındakı insanın sümükləri qədər kövrək olur. Hazırda mövcud reaktiv raket mühərrikləri ilə Marsa getmək 6 ay çəkir. Nüvə mühərrikləri ilə isə bu müddət 6 həftəyə qədər qısala bilər. Bir sözlə, çox şey texnologiyanın inkişafından asılı olacaq.
Çəbiran Dilavərli.
Verilişimiz yekunlaşır. Əsas xəbərlərin icmalını eşidək, sonra idman xəbərlərimiz olacaq.
Azərbaycan təklif eləyir ki, BMT daha səmərəli işləsin. Bugün Elmar Məmmədyarov BMT-nin iclasında Qarabağla bağlı çıxış eləyəcək.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İrana noyabrın 22-sinə kimi vaxt qoyub.
Hələlik Ukraynada ilkən parlament seçkisində Narıncı İnqilab koalisiyası irəlidədir.
Bugündən Bakıda Moskva günləri başlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
BMT-ni yeniləşdirmək lazımdır, çünki onun qəbul elədiyi qərarlar çox vaxt kağız üzərində qalır. Bugün bu təkliflə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov BMT-də çıxış eləyəcək. Nazir BMT Baş Assambleyasının 62-ci sessiyasında iştirak etmək üçün Nyu-Yorka gedib.
Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov Strasburqa gedir. O, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iclasında iştirak eləyəcək. Assambleyanın prezidenti Rene van der Linden demişdi ki, Oktay Əsədovla görüşündə onunla həbsdə olan jurnalistlər barədə danışacaq.
Amerika Dövlət Departamenti Elmar Hüseynov adına grant mükafatı təhsil edib. Elmar Hüseynov fonduna 18 kiçik grant ayıracaqlar. Müsahibədə keçiriləcək və müsahibədə əsasən araşdırması jurnalistlərə üstünlük veriləcək.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbəradəyi deyib ki, Tehran ya uranı zənginləşdirmə proqramı haqda əsas suallara cavab versin, ya da ki, BMT-nin yeni sanksiyaları ilə üzləşə bilər. Agentlik gözləyir ki, İran noyabrın 22-sinə kimi suallara aydınlıq gətirəcək.
Ukraynada keçirilən erkən parlament seçkilərində qərb meyilli qüvvələr irəlidədir. Səslərin sayılması hələ tam başa çatmayıb. Narıncı İnqilab Alyansının üzvləri prezidenti dəstəkləyən Bizim Ukrayna və Yuliya Timoşenko ikisi bir yerdə 45% səs yığıb, amma ayrılıqda götürəndə Rus meyilli başnazir Viktor Yanukovic samıdan çox səs toplayıb, 34%.
Və sonda idman xəbərləri. Çərşənbə axşamı AFFA Nizam İntizam Komitəsinin iclası keçirilib. Ayrı-ayrı klubları cərimələyən qurum Qarabağın təsisçisi Adil Nadirov haqda daha sərt qərar verib. Komandasının Gənclər Birliyi ilə oyununda fasilədə hakimlər otağına daxil olmaq istəyən Nadirovun qarşısı alınsa da, o AFFA nümayəndəsi Rafiq Bağırovu təhqir edib. Bunu nəzərə alan Nizam İntizam Komitəsi Nadirovu qarşıdakı 2 ildə AFFA üzvü olan qurumlarda işləmə hüququndan məhrum edib.
Bavariyanın forvardı Miroslav Klose diz zədəsi yüzündən ən azı 3 həftə yaşıl meydana çıxa bilməyəcək. O komandasında Bundesliga-da və UEFA kubokunda yığmasına isə Avropa çempionatının seçmə oyunlarında kömək edə bilməyəcək. Bayerlə oyunda zədəsini təzəlləyən Kloze indi hətta qaçanda da ayaqlarının ağrıdığını hiss edir. Onun əvəzində Bavariyanın əsas heyətində Lukas Podolski'nin yer alacağı gözlənilir.
Və sonda havan almatını xatırlayaq. Bugün Bakıda 23-26 dərəcə olacaq, rayonlarda isə 23-27 dərəcə olacağı gözlənilir temperatur. Həm rayonlarda, həm də Bakıda yağış gözlənilmir. Bu qədər xəbərətər verilişi burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz şəffaflıq rubrikasından davam edəcək. Vətəndaşlar ombudsmanı aparatına daha çox nədən şikayət edirlər, bu barədə söhbətə isə saat 9-da 101.7 FM-dəki verilişimizdə qulaq asa bilərsiniz. Növbəti 35 dəqiqədə də həm söhbətimiz biz olacaq. Ülviyyə Səzadə
və Marif Cingizoğlu. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparan Marif Cingizoğlu. Tikinti, abadlıq və s. sahələrə büdcə vəsaitlərinin necə xərclənməsi ilə bağlı məlumatlar jurnalistlər üçün nə qədər açıqdır? Misal üçün, yolların kənarına yeni quraşdırılmaqda olan elektrik dirəklərinin, dekorativ bitkilərin haradan və neçəyə alındığı məlumatlarını jurnalistlər əldə eləyə bilirlərmi? Həm söhbətlərimiz Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov və Turan İnformasiya Agentliyinin İqtisadiyyat Şöbəsinin əməkdaşı Sarvan Rizvanovdur. Bəxtiyar Sadıqov verilişimizə telefonla qoşulub, Sarvan Rizvanov isə studiyamızdadır. Bəxtiyar müəllim, sizi də salamlayıram. Sarvan bəy, siz də xoş gəlmisiniz.
Bəxtiyar müəllim, sizi salamlayıram.
Bəxtiyar müəllim, mənim birinci sualım Sarvan bəyədir. Turan İnformasiya Agentliyinin İqtisadiyyat Şöbəsinin əməkdaşıdır. Yəni mən ona sual verim, bir şeyə soruşmaq istəyirdim onun, yəni araşdırmaların. Sarvan bəy, hazırda bu Bakıda müxtəlif abadlıqdır, sonra tikinti işləri aparılır. Məsəl üçün ötən il yolların işıqlandırılması ilə bağlı elektrik dirəkləri basdırılmışdı, amma bu il daha modern dirəklər basdırdılar. Sonra yolların ətrafına dekorativ bitki kolları basdırıldı. Yəni, bax, bunları siz iqtisadiyyat müxbiri olaraq Turan İnformasiya Agentliyinin araşdırıb üzə çıxara bilirsinizmi ki, bax, bu, misal üçün, elektrik dirəkləridir, kollar neçəyə alınır, hardan alınır, dövlət büdcəsindən bunun üçün nə qədər vəsait ayrılır?
Müxtəlif bu, tikinti quruculuq işləri gedir, müxtəlif abadlıq işləri gedir. Amma bu ictimaiyyət üçün çox maraqlıdır və təbii ki, biz jurnalistlər bu sahənin araşdırıcılarıyıq. Amma çox təəssüflər olsun ki, biz dəfələrlə bu məsələlərlə bağlı müxtəlif instansiyalara müraciət etsək də məlumatlar ala bilmirik. İlk öncə problem harada yayılır? Əvvələ bu gedən abadlıq işləri, digər bu tutaq ki, işıqlanma sisteminin alınmasıyla bağlı tenderlər elan olunmalıdır. Bu tenderlər elan olunmur. Əgər bu tenderlər olunarsa, heç olmasa biz rəsmi qəzetlərdən, digər instansiyalardan bunun tutaq ki, bu işıqlandırma sisteminə məşğul olan digər bu abadlıq işləri aparan şirkətləri biz çox asanlıqla tapa bilərik.
Misal üçün, bax, öyrənə bilirsinizmi ki, o bitkilərdir, sonra elektrik dirəklərdir, neçəyə alınıb, hardan alınıb?
Mən sizə bir misalı çəkirəm. Bax, 20 yanvar dairəsində gedən bu körpü, dairəvi yolun, bu körpü quraşdırma işləri, burada çoxlu yaşıllaşdırma işləri aparmışdı, ağaclar əkilmişdi. Biz çox çalışdıq. Məsələn, bir neçə şirkətin üstünə atıldı ki, bunlar baxır, bunlar baxır. Amma sonuzda biz müstəqil olaraq örgənə bildik ki, çox çətinliklə buranın yaşıllaşdırma işinə 200 min ABŞ dolları sərf olunub və Türkiyənin bir firması bura müxtəlif dekorativ ağaçlar və ot örtüyünü təşkil edibdir. Ancaq bu çox çətin oldu. Çox
yəni
çətin
demək istəyirsiniz ki, bu məlumatları əldə eləmək olduqca çətin.
Məlumatları əldə eləyib sonuzda adam çox həvəssiz görünür. Ona görə ki, bu prinsip aktuallığını itirir. Ona görə ki, biz artıq məlumatı alarkən gördük ki, bu dekorativ bitkilər və otlar artıq quruyubdur. Ona görə ki, lazımı yayda havalar isti keçdi və buna lazım olan...
Yəni, öyrənə bildinizmi ki, o dekorativ bitkilər neçəyə alınıb, neçəyə başa gəlir?
Bəli, harcısı o rəqəmi mən bayaq da asılmadım.
Bir ədədin, misal üçün, ya bir çoğun.
Orada bir ədədin mümkün deyil. Ümumi bura gələn
məbləği
öyrənə bildik ki, 200 min ABŞ dolları bu yaşıllaşdırma sırf o istəyən sərf olunub.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7 Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3 kəsir 4.
Bəxtir müəllim, Sarvan deyir ki, bu abadlıq işləridir, ondan sonra yaşıllaşdırmadır, sonra elektrik dirəklərinin, yeni dirəklərin basdırılmasıdır. Bunlarla bağlı bir xeyli, bir neçə ay araşdırma aparıb, amma normal bir rəsmi məlumat götürə bilməyib ki, bu avadanlıqlara nə qədər vəsait ayrılıb. Məsələn, bir elektrik dirəyi neçəyədir, bir svetofor neçəyədir. Sizin əməkdaşlar, bax, baş redaktor olaraq göstəriş verirsiniz. Onlar gedib bu məlumatları əldə edə bilirlərmi?
Mən o dirəklə, yaşıllaşdırma ilə bağlı heç bir göstəriş verməmişik və o məhsul neçəyə hazırlayır, tender falan, ümumiyyətcə o cür deməli faktlar bizi maraqlandırmır. Biz bütövlükdə ölkədə gedən quruculuq, abadlıq, tikinti işləri ilə bağlı materiallar hazırlayırıq. Sonra müəyyən iqtisadi təhlillər hazırlayırıq. Müəyyən bizim özümüzün daimi mövzularımız var, dövlət proqramları icrası ilə bağlı və təbii ki, müəyyən nazirliklərdir, komitələrdir, baş idarələrdir, icra hakimiyyətləridir, əlaqə saxlayası olduq və xüsusən də belə halda ilk növbədə müxbirləri deməli mətbuat xidmətinə tuşudurlar. Amma deyim ki, mətbuat xidmətinin bugünkü fəaliyyətləri bizi heç cür qane eləmir. Həmin mətbuat xidmətlərinin bütün fəaliyyəti ona yönəlibdir ki, deməli, nazirliyə, komitiyə, idariyə məxsus olan informasiyaları özlərinin süzgəcindən keçirsinlər, lazım bildiklerini mətbuata versinler, lazım bilmediklerini vermesinler ve beləliklə də bizim işimizin operativliyinə çok büyük xələl gəlir. Yani mətbuat xidməti heç vaxt bizə qarşı addım atmır. Əslində olan görmüş olduqları, görəcəkləri bütün işin operativ şəkildə İctimaiyyətə çatdırılmasına, mətbuat səhifəsinə çıxarılmasına maraqlı olmalıdırlar. Amma çox təəssüf ki, biz bu halı müşahidə eləmirik. Bir iki il bundan qabaq Prezidentin icra aparatının rəhbəri Cənab Ramiz Mehdiyevin sədrliyi ilə bu mövzuda bir respublika üzrə bir müşavirə də keçirildi Sosial İdarə Etmə Akademiyasında. Ondan sonra vəziyyət bir xeylaq düzəlmişdi. Amma son dövrlərdə yenidən mətbuat xidmətləri ancaq özlərinə lazım olan, özlərini maraqlandıran informasiyanı mətbuata verməklə maraqlıdırlar. Qalan isə bizim bütün sorğularımızda, bizə lazım olan faktların tapılıb bizə verilməsində çox böyük çətinliklərlə biz üzləşirik. Ona görə mən mətbuat xidmətlərinin işindən narazıyam.
Bəxtiyar müəllim, sizcə niyə görə bax məlumat vermək istəmirlər? Nə var burada? Qəbahət nədir? Yəni niyə görə vermirlər məlumat?
Vallahi bilmirəm. Gah deyirlər ki, belə bir informasiya bizdə yoxdur. Gah deyirlər ki, müvafiq şöbəyə müraciət edin. Şöbəyə də müraciət eləyəndə onlar deyirlər mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlayın. Mən bilmirəm. Onların çoxu səriştəsiz insanlardır. Heç mətbuatdan xəbər olmayan qoyulubdur. Bir qismi rəhbərliyin deməli xəbəri olmadan informasiya verməkdən ehtiyat edir, sadəcə bunu bizə söyləyə bilmir, onun üçün müxtəlif bəhanələrlə. Hətta olur ki, deməli, müxbirin müraciət edir ki, filan fax lazımdır, deyir bir yarım saatdan sonra zəng vurun, yarım saatdan sonra gün ərzində tapmaq olmur, yəni telefona cavab vermirlər. Səbəb nədir, necədir bilmirik, amma fakt odur ki, hələ biz müsbət xarakterli informasiyalar topluyuruq. Hələ tənqidi xarakterli informasiya desək, ümumiyyətcə heç onu yəqin ki, yaxın qoymazlar. Çox böyük çətinliklərimiz var. Yenə deyirəm, qəzetimizin operativliyinə, materialın hazırlanmasında həddindən çox vaxt işçisinə səbəb olur. Bizə maniçilik törədir.
Minnətdarım Bəxtiyar müəllim.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə tikinti, abadlıq və s. sahələrə büdcə vəsaitlərinin necə xərclənməsi ilə bağlı məlumatların jurnalistlər üçün nə qədər açıq olub-olmamasından danışırıq. Verilişimizin qonaqları Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqovdur. O, verilişimizə telefonla qoşulub və studiyamızın qonağı isə Turan İnformasiya Agentliyinin İqtisadiyyat Şöbəsinin əməkdaşı Sarvan Rizvanovdur.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK araşalında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Eşitməsən, sən atəşə eşitməsən.
Atatürk'ün.
Atatürk'ün.
Təqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Sərvan bəy, siz bax nə fikir irəli sürərdiniz? Niyə görə informasiyaları almaq olmur? Bax deyirsiniz ki, misal üçün o yaşıllaşdırma işləri ilə bağlı bitkilərin neçəyə hardan alınması ilə bağlı xeyli araşdırma aparandan sonra əldə eləmisiniz. Səbəb nədir?
Bilirsiniz, mən Bəxtiyar müəllimlə tamamilə razıyam o mövqeyi ilə. Deməli burada necədir? İnformasiya məhz dövlət orqanlarının əlində olduğundan bu faktor olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Və biz dövlət orqanlarından təbii ki müraciət edirik, əlaqələndirirlər bunlar. Çox vaxtı Bəxtiyar müəllimin dediyi kimi yerində olmayan adamlar bu mətbuat xidmətlərinə rəhbərlik edir. Mən bir misal çəkim ki, çox zaman biz mətbuat xidmətlərinə mən özüm dəfələrlə olub ki, kütləvi informasiya vasitələri haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 8-ci maddəsinin elə bir ki, çap edib onlara göndərirəm və xahiş edirəm ki, bu maddə ilə işləməlisiniz. Məsələn, siz fikir verin ki, dövlət orqanlarından, bələdiyyələrdən, idarə və müəssisələrdən biz informasiya almaq üçün iki yolumuz var. Sorğu və yazılı, yəni yazılı və şifahi sorğular veririk. Tələb olunan informasiyanın adları çəkilən orqan, təşkilat və ictimai birliklərin rəhbərləri və yaxud müavinlər, mətbuat xidmətinin işçiləri təbii ki, səlahiyyətli şəxslər buna cavab verməlidir. Elə çox vaxtı məlumatın əldə edilməsi barədə yazılı sorğuya cavab ala bilmirik. Amma mən sizə bildirmək istəyirəm ki, çox zamanda bizim soruşduğumuz məsələlər göstərilən müddətdə məlumatın öz operativliyi var. Öz operativliyini itirir. Amma əslində kütləvi informasiya haqqında qanunun 8-ci maddəsində yazılır ki, qanunda göstərilən müddətdə həmin məlumat öz operativliyini itirərsə, sorğuya dərhal bu mümkün olmadıqda isə 24 saatdan gecə olmayaraq cavab verməlidir. Digər tərəfdən, yəni indi hökumətimiz elektron idarəçiliyə keçmək istəyir və buna ciddi hazırlıq gedir və eyni zamanda yəni mətbuat üçün daha önəmli olan web saytların işləməsidir. Amma mən sizin nəzərinizə çatdırım ki, bu web saytların ümumiyyətlə adları var. Məsələn, mən sizə bax bu çox uzaq yox. Bu günlərim informasiya azadlığı inkişafı koalisiyası multimedia informasiya sistemləri və texnologiya mərkəzi Azərbaycanda cari ilin 9 ayında sırf bu dövlət orqanları rəsmi internet saytların monitorinqini apardı. Nəticələr çox acınacaqlıdır. Bilirsiniz, jurnalist belə yanlış informasiya əldə edə bilmədikdə gedir öz təxəyyülünü ortaya qoyur və bildirir ki, əgər ötən illərim bu işıqlandırma sistemi dəyişilmişsə, bir ildən sonra heç bir fiziki aşılanma olmadan, heç bir yanlış ciddi bir problem olmadan bu yenisi ilə əvəz olunursa, bu korrupsiya faktıdır. Yəni ki, bu işıqlandırma dirəklərinin belə tez-tez dəyişdirilməsi əslində mənə elə gəlir ki, bu elə Holland sindromunun Azərbaycan variantıdır. Büdcədən pulları tutaq ki, silmək üçün, müxtəlif əməliyyatlar keçirmək üçün və təşrarçılıqdır. Sadəcə onun niyə görə? Yəni, ölkənin, xüsusilə paytaxtın müxtəlif regionları götürmək olar və orada da bu işıqlandırma sistemi lazımdır və bu proseslər, abadlıq işləri getməlidir. Və bilirsiniz, çox zaman da jurnalist rəsmi faktlara və yaxud hansı səbəblərdən irəli gələn bu yeniliklər, yəni təkrarən bunu yeniləşdirdilər, kimin xoşuna gəlmədi, hansı dizayner bunu verdi və yaxud həqiqətən mi birincisi qoyulanda müxtəlif ekspertlərin, bu sahənin yəni ixtisasçıları rəy vermişlərmi ki, bu işıqlandırma sistemi daha yaxşıdır. Yəni bilirsiniz, mən ümumiyyətlə bu işıq fonlar haqqında mən qısa bir arayış vermək istəyirəm.
Bax, onlar da öyrənmək olar mı? Öyrənə bilirsiniz mi? Neçəyə alınır?
Çox maraqlıdır. Bizə işıq fonlar, yəni məndə olan məlumata görə əsasən Fransada inəyədir və bunlar çox yüksək pula alınıbdır.
Neçəyədir məsələn biri təxminən sizin məlumatlarınızda?
Və burada necə? Bir neçə işıq fonlar var. Məsəl üçün o vizual görüntüləri yəni ki, video şəklində çəkilişini aparır. Sadə işıq fonlar olur. Və bunların ümumi qiymətləri 2000 eurodan yuxarıdır. 3500 euroya qədər müxtəlif burada qiymətlər səslənir.
Sarvan bəy, deyirsiniz ki, 2000-3000 eurodur biri. Bu, bəli, rəsmi rəqəmlərdə almışsınız, yoxsa
bilirsiniz, əslində təxmini rəqəmlər bizə verilir. Mən burada xüsusilə bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni ki, Azərbaycan düzlüyündə neft gəlirləri var. Müxtəlif bu, həqiqətən inkişaf yəni göz qabağındadır, müəyyən proseslə gedir. Ancaq bu pul bizə elə belə verilmir. Bu pulun məqsədli, səmərəli istifadəsi üçün hazırda hiss olunacaq dərəcədə görünür ki, bu qənaətçilik yoxdur. Məsələn, mən həmin işıq fonlardan da daha keyfiyyətli işıq fonlar Rusiyada istehsal olunur. Niyə görə biz üstünlük veririk Fransanın? Bəlkə də biz işıq fonları Rusiya istehsala bu sifariş versəydik, burada ola bilsin ki, bir 40% biz pula qənaət eləyərdik və həmin pulu da digər sahələrə sərf eləyə bilərdik.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına gidib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmiryol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Sən mənim söhbətim.
Ürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Əsas məsələ bax bu belə bir məlumatlar da var ki, bu adətən yəni mətbuatda çox səslənilir ki, bu kimi abadlıq işlərində xeyli pul silinir. Məsəl üçün bu elektrik dirəkləridir, sonra dekorativ bitki kollardır. Bunların məsəl üçün bir qiyməti alınır, amma dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlə bir cür ödənilir. Yəni bax şişirdilmiş qiymətlər ödənilir. Bu nə dərəcədə inandırıcıdır bu məlumatlar?
Bilirsiniz, əslində dəfələrlə Dünya Ticarət Təşkilatının Azərbaycanın üzv olmasına bağlı gedən proseslərdə, danışıqlarda müxtəlif inkişaf eləmiş ölkələr Azərbaycana münasibətlə bir neçə sistemi ciddi qoyur. Məsələn, kömrük. Təbii ki, bu gətirilən bu malların bir çoxu xaricdən gətirilir, bir çoxu daxili istehsaldır və rəsmiləşdirilməklə dəfələrlə aşağı göstərilir. Bu, təbii ki, vergidən yayınma halları ilə bağlı ciddi korrupsiya pozuntusudur. Digər tərəfdən də ölkəyə girdikdən sonra bir çox hallarda bu yüksək qiymətlərlə müxtəlif o firmalar arasında rəsmiləşdirilir. Və təbii ki, bu tutaq ki, qiymətin bahalaşdırılması, digər ona daşınma xərclərinin əlavə olunması, onun digər parametrlər var ki, burada onun son ana qədər gəlib, yəni o hansı ki, artıq biz onu istismar edəcək, o tutaq ki, işıqlandırma dirəklərin. Və o ana qədər təbii ki, bu dəfələ bunun qiyməti qaldırılır.
Sarvan bəy, bizim indi Bəxtiyar Sadıqovla, Azərbaycan Qəzetinin baş redaktoru ilə əlaqə, telefon əlaqəmiz kəsildi. Bax, siz dediniz ki, bu, misal üçün, indi abadlıq işlər çaparılır, elektrik dirəklərdir, yolların asfaltlanmasıdır, sonra dekorativ kolların əkilməsidir filan, bunlarınla bağlı məlumatları ya ala bilmirsiniz, ya da alanda da çox çətinliklə. Yəni bu çətinliklə aldığınız informasiyanı necə alırsınız? Kimdən alırsınız?
Bilirsiniz, burada nədir? Sözün açığı biz təbii ki, o aidiyyatı firmalara və yaxud dövlət qurumlarına dostlarımız var. Onlardan bu məlumatları çətinliklə olsa alırıq.
Adını çəkirsinizmi onların məlumatı yazanda?
Yox, qətiyyən. Və razılaşdırırıq ki, yəni bu ekspert səviyyəsində hansı kimsə deyib buna oxşar bir epizodu və yaxud adını açıqlamayan mənbə. Yəni bu şəkildə. Yəni biz məlumatı alandan sonra konkret o həmin adamın adını heç vaxt vermirik. Ona görə ki, bundan sonra onun taliyi təbii ki, o qədər xoşa gələn olmaz.
Və Bəs iri layihələr ki var. Məsələn, mən ötən şəffaflıq verilişində bu məsələyə toxunmuşdum, amma misal üçün körpülərlə bağlı, bəzi tikintilərlə bağlı məlumatları əldə eləmək olur mu?
Bilirsiniz, elə tikintilər var ki, elə layihələr var ki, həqiqətən də onlar barədə tam müfəssəl biz məlumatlar ala bilərik. Məsələn, bu körpülərin tikintisilə bağlı, ora hansı sərmayələr qoyulub, hansı şirkətlər orada çalışma aparır, bunların açılışında, bunların təməl qoyma mərasimlərində, digər episodlarda biz həqiqətən iştirak edirdik. Ona görə ki, bu layihələr daha böyük layihələrdir, ictimailəşmiş layihələrdir. Bunlar barədə biz mütəmadi məlumatlar əldə edə bilirik. Yəni bu sahədə deyim ki, amma digər o tutaq ki, müxtəlif o yolların tutaq ki, üst çəkilməsi,
asfaltlanması.
Asfaltlanması, tutaq ki, onun necə olmalıdır, qanuni standartlar. Yadınızdadırsa, cənab prezident özü də bir təvə asfaltı ölçmək istəmiş ki, bunun qanunluğu nə qədər olmalıdır. Yəni ki, hətta prezidentin özündə də bir, yəni bir vətəndaş marağı var ki, bu necə ola bilərdi, bunun ölçüsü neçə olmalıydı və müxtəlif orada bilirsiniz. Təbii ki, ictimaiyyətdə də bu haqda uzun mübahisələr gedir, diskussiyalar gedir ki, bu necə olmalıdır. Amma təbii ki, jurnalist araşdırması üçün biz çox vaxtı, yəni ki, bir çox hallarda da jurnalistin köməyinə o əvvəl məsəl üçün işləmiş mühəndislər ki var bu quruculuq işlərində. Bu mühəndisləri, yaşlı insanları tapa bilirik. Onlar Sovet dönəmində işləyiblər. Onlar çox məmnuniyyətlə jurnalistlərə bu işə kömək edir. Amma bir çox hallarda müasir o tendensiyalar var, müəyyən inkişaflar var, qiymətlərin dəyişilməsi var ki, onda biz təbii ki əziyyət çəkirik.
Ha, bəs bu tikintiyə vəsaitin ayrılmasıdır filandır müsəl. Bax, bunların jurnalistlər necə işıqlandıra bilirlər? Ümumiyyətlə Azərbaycan mətbuatında bu bir oxucu kimi mən istəyərdim sizdən soruşum. Məlumatları ala bilirsinizmi? Misal üçün dirəklərin, yeni dirəklərin quraşdırılmasıdır, yolların asfaltlanmasıdır, dekorativ bitkilərin əkilməsidir. Bunlarla bağlı siz bir oxucu olaraq mətbuatdan məlumat götürə bilirsinizmi ki, bunlar hardan, necə, neçə alınır?
Mən bəlkə də o dinləyicilərimizin, oxucuların adından tam düzdür.
Yox, sizin özünüz bir oxucu kimi.
Mən şəxsən bir oxucu kimi oxucuyum. Mən səmimi deyirəm ki, yox. Amma o informasiyanın alanda da orada tam qani olunmurdu. Mən bilirəm ki, orada hansısa bir araşdırma gedir, amma ki, o lazım olan o tam ətraflı, bütün əhatə olunmuş o araşdırma bir mövzusun, yəni ki, mən oxuya bilmirəm.
Təbii. Amma niyə görə, bax, araşdıranda, misal üçün, hansısa avadanlığın hansı ölkədən gətirildiyini öyrənmək çox asan olur, deyirlər. Yəni ki, misal üçün, Fransadan gətirilib, Rusiyadan gətirilir. Misal üçün, svetoforlar deyirlər ki, bunu istənilən, yəni soruşanda deyirlər Fransadan gətirir. Və yaxud da ki, indi quraşdırılan dirəkləri deyirlər ki, Rusiyanın Sankt Peterburq şəhərindən gətiriblər. Amma qiymət məsələsinə gələndə ki, neçəyə gətirilib? Burada, yəni jurnalist qalır belə. Niyə?
Bilirsiniz, həmişə buna bir dənə ad qoyurlar. Bildirirlər ki, bu maliyyə əməliyyatları nəsə kommersiya sirridir. Bu çox maraqlıdır. Mən sizə bildirim ki, biz həmişə bax bu problemlərlə üzləşirik. Ona görə ki, bu, mən bayaq da vurguladım, bu verilişin əvvəlində də vurguladım ki, siz fikir verin ki, əgər bu işıqlandırma sistemi ilə bağlı, svetoforla bağlı hər hansı bir tender keçirilməyibsə və bu tenderin nəticələrlə bağlı müxtəlif rəqabətli mübarizə getməyibsə və onun nəticəsində qalib gələn tərəf biz görməmişiksə, biz onu, təbii ki, bu elə bir ki, göydən düşmə olub bu bütün işıqlandırma sistemi də hamısı. Və bunlar mən yenə deyirəm ki, əgər bu, yəni bu şəkildə Azərbaycan ictimaiyyətindən, xüsusilə Azərbaycan ictimaiyyətinin məlumatlandırılmasında xüsusi məsuliyyəti olan kütləvi informasiya vasitələrindən bu məsələlər gizlədilirsə, burada qaranlıq məsələlər var. Və bu korrupsiya, digər hallara məsələn, mən məmuriyyətlə deyə bilərəm ki, bir məlumat jurnalistə müfəssəl verilmişsə, o məlumatın verilməsində diyanan adam artıq onun əməlində korrupsiya faktı olur. Heç o deməyək ki, bu işin fonunu gətirməsində hansısa pullar səmərəsiz istifadə olunub, orada korrupsiya faktı. Hətta jurnalist informasiya ala bilmirsə, öz suallarına cavab ala bilmirsə, o informasiyanı verməyən insanlar özləri korrupsiya daşıyıcısına çevrilirlər. Və bizim qanunlar da buna imkan verir.
Sarvan bəy, minnətdaram mən sizə. Telefon xəttində Bəxtiyar müəllim idi, Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru. Mən ona da təşəkkür edirəm. Baxmayaraq ki, telefonunda problem yarandı. Yəni, texnik səbəblərdən o bizlə yəni, əlaqə kəsildi. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə tikinti, abadlıq və sair sahələrə büdcə vəsaitlərinin necə xərclənməsi ilə bağlı məlumatların jurnalistlər üçün nə qədər əli yetərli olmasından danışdıq. Həm söhbətimiz Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov və Turan İnformasiya Agentliyinin İqtisadiyyat şöbəsində əməkdaşı Sarvan Rizvanov idi. Bəxtiyar Sadıqov verilişimizə telefonla qoşulmuşdu. Sarvan Rizvanov isə studiyamızın qonağı idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marik Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayla
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7